Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina we Orset hepde ýagynyna bir-birini Ýewropanyň iň uly ýadro elektrik stansiýasyny topa tutmakda aýyplanlarından soň Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary Antonio Guterres 8-nji awgustda halkara özegçüleriniň Zaporojye ýadro desgahyna baryp görmegine ygtyýar berilmegine çağırdy. Ýadro desgahyna edilen islenýär küçüm öz janyna kasetmek bilen deň dip Guterres Japoniýada geçirilen metwot ýygnagyny aýtdy. Ol bu sözleri hepde ahyryna Hiroshima'dan saparynyň soňa aýtdy. Guterres bu ýerde dünýäde amala asyrylan ilkinji ýadro hüjüminiň 77 ýyllyk münasibetli çykyş etdi. Ukraina 6-njy awgustda atylan rus toplarynyň desganyň 3 sany radiasiýa datçygyna zeper ýetirenligini Zaporojye elektrik stansiýasynyň bir işgärinin yaralananlygyny aýtdy. Bu gürrüňe edilýän deska bir näçe gün içinde urulan ikinji zarba boldy. Orset bu urulan zarbalar üçin Moskwanyň däli eýsem Kiýewiň özüniň jogapkärdigini öňe sürdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Orseti ýadro terrorçylygyna aýplady we Moskwanyň ýadro pudagyna garşy has köp halkara gadaganlygyny girizmäge çagyrdy. Dünýäde bir terrorçu döwlet öz çägindäki ýadro desgahyna oda çygan wagtyny özüni howp gatarsyz duýup biljek hiç bir ýurt ýok diýip Zelenski 7-nji awgustda telewizionda berilen ýüzlenmesini aýtdy. Mariupol portundan takminan 200 kilometr demirgalyk gunwatarda yerleşýän ýadro desgahy urşun başga günlerine basylyp alyndy. Emma ol häli häzirçenli Ukrain işgärleri tarapyndan işledilýär. Moskova tarapından bellenen Sovet hakimiyeti Ukrayna güýçlerinin atan raketalarının bir ýerdäki dolandyryş binalaryna, ambar binasynyň goloyuna zeper ýetirenligini aýtdy. Orsetiň Washingtondaky elçixanasy hem ýetirilen ziýanyny Ukrayna milletçilerini günäkärledi. Zaporojye desgahynyň ýanındaky sögüşler dünýäni alada goýdy. Guterres halkara atom energiýasy agentliginiň işgärleriniň bu dagoda baryp görmeginiň ören berýärdigini aýtdy. Biz halkara atom energiýasy agentliginiň zawoddaky durnuklaşdyryş şertlerini döretme ugruny edýän tagallalarynyň ählisini doly gollaw berýärdi. Guterres nygtady. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň başlygy Rafael Mariano Grossi 6-njy awgustda soňky edilen hüjümiň ýadro betbagçylygynyň hakyky howpundan habar berýänligini öýdürdi. Grossi konflikttäki taraplaryň ählisini ýadro desgahynyň goloýuna aňry baş derejede hesap bolmaga çağırdy. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň başlygy öz idarasynyň gözegçüleriniň ýadro howpsuzlygy wagtynda tehnik gollaw bermek üçin zawoda baryp görmeklerine ruhsat berilmeginiň juda möhümdigini hem sözüne goşdy. Şarlıkta halkara güneýe çykyş guramasy Ukrainany parahat ilaty rus goşunlarynyň ýagdyrýan oklarynyň öňünde goýmakda aýplan hasabatynyň sebäp bolan öýkü kynasy üçin çyndan gynanýanlygyny aýtdy. Guramanyň 4-nji awgustda çap edilen hasabatynda Kiýew Ukrain harbylaryny ýaşaýyş saýlaryna mekteplerde we hastahanalarda yerleştirmek we gurulatly yerlerden garşylykly hüjüm etmek bilen parahat ilaty howpli ýagdaýa salmakda aýplandy. Hukuk topary biz öz gelen netijelerimiziň arkasynda doly durýar diýdi. Ýöne özlerinin bu hasabat arkali Rusyalıların ediyen yoğulluklarını aklayan hiç sırdat etmenliklerini nıgtadı. Amnesty International Kuramasının Ukrayna'daki darasının başlığı adam hukuklarını koruyan kuramani Kremlin propagandasına kolluğu vermek dayıplab işinden çekildi. Prezident Volodymyr Zelenski hukuk koruyucu toporun terrorçu devleti aklamağı ve cevapkarçılığı hücumçudan агрессордан пиданың үстіне кечірмәгі сыйынан шанығын айтты. Гүнәгі шығырмасының қасаватынны Украин үйішлерінің Харков, Донбас ве Миколаев сөвітлерінің 19 шәхірчесінде ве овасынны параха дейлаты хуқпастына салиян халатлары орқызды. Hukuk topori 7 avustakı beyanatını öl kafavatını veren bakasını, önkü ölen neticesini iğrin almaktan yüze vurdu. Sorur vakitte güne geç kuraması öl kafavatının sebep olan öykü kinesinin gerimini boynarlı. Amnesty International kuraması ödünün Ukrayna olsunun sögüş taktikası var adı çap eden beyanatının dörödön iğrinçalık sıllığını ve kahar gazavına çungur kıynan yer deyip kuramanın beyanatını aydılıyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın dasında, hususan da Türkiye'de eyyem ince meyilveri vatanına dolanıp bilmeyen Türkmenlerin, uçorların yolu koyulmağını talep edip, İstanbul'un aeroportunda protest çağrılarını getirmeğinin izyanı, görünüsünden Türkmen hakimiyetleri, dasarda kalan rahatlarına yurdu getirmek uğrundaki tağlalarını güçlendiriyorlar.
6 avgustda İstanbul'dan Türkmen Avadın Halkara Aeroportuna Boeing 777 kısımlı uçar bilen 300 töwereği Türkmen sanlı getirildi. Bundan öylek İstanbul'dan Türkmen sanı heptede 2 uçar katnoğunu kurnamak planlaştırılıyor. Oları gerekli gedegine Türkmen Avadın ve Türkmen Vasiyenin aeroportları kabul ederler.
Deyip Türkmen Avadın Halkara Aeroportundaki ıhtıvarlı çizmemiz 7 avgustda gurrun verdi. Türkmenistan'ın global pandemiye sebeple halkara uçur atnavularını mundan 2 yıl uzal geriden çeklendirmelerini doğulu ağrıdan ayırmayandığı ve rahatlarını vatanına dolamak uğrunda dine çekli charter uçurlarını kurnayandığı sebeple köp Türkmenistan'ın dasarı yurtlarda, hususan da Türkiye'de ağır şartlarda kalmağa mecbur olyarlar. Türkmenistan mayın ayağında Dubai, Kazan ve İyul'da Moskva uğurları boyunca devamlı uçur katnavularını dikeltse de, Türkmenlerin haz köptüğü aydilyen Türkiye uğru boyunca adatı uçur katnavularını henizem yolu koymadı. Bu sebeple İyul'un başından beri yolların açılmağını talep edip, İstanbul'un hava menziline varyan Türkmen rahatlarının sahanı epesle arttı. Kavir Türkmenler bir neçe aylap sol yerde kalarlar, köplerin gidere başka yeri yok. Qalıverse de aeroportu toplanan Türkmen rahatları en çimgede köpçülüklüğün nəgilelik çayarlarını kem geçirdiler. Sloriyalı protest çıkışlarının ağzından ikisinin izyanı adatı olmadık yağdaydı. Türkmenistan'dan Türkmen rahatlarının izinden İstanbul'u kosmaçı uçur yollandı. Azatlığın çeşmeleri seyle de qarasız nesirler Türkmen hakimiyetlerinin Türkiye uğru boyunca uçur qatnavularının tanını arttırmağını, Rahatların bu vardaki nəyililikleri bilen bağlı olmağının mümkindigine ünsü çekiyarlar.
Türkiye'de kalan rahatları tiz-tizden yurda getirecek olyarlar. Sol sebeple odal charter uçurlarının ağlavası Türkmen avadı konun olsa kadar bu reisleri Türkmen vasiyenin aeroportu hem kabul edip başlar. Bundan başka da Türkiye'den getirilen yolcular odal 7 gün karantinine saklanan olsalar innoların bu mühletü hem 3 gün içenli azaldırlı. Bu hem Novat'taki uçurlarının getirilecek rahatlara karantinine yerleri boşaltma uçun ediliyor. Neticede her 3-4 günün bir gedek Türkiye'den charter uçurunu kuramak planlaştırılıyor.
Deyip yağdaylardan havarlı Türkmen Avadın aeroportundaki çizmemiz sözünü gosti. Türkmenistan'ın çağında COVID-19'un yokluğunu ercellik bilen inkar ediyen Türkmen hakimiyetleri, sol sağında Türkmenistan aviakampanyası, Türkiye uğru boyunca arttırılan charter uçurları var da, umuman, Özlerinin çeklendirici hareketleri sebeple dasarı yurtlarda kalan münlörçe Türkmen rahatının ikbalı varı da asla mağlumat vermeyerler. Azatlığın bu varıdaki soruqlarını hem cevapsız koyarlar. Bu ağırlıkta Türkmen yolukçuları için odol vizası siyahat etmeyi mümkünçülükler ödülen kavir yurtlarda Türkmenistan'ın rahatlarında nörütük giriş ruhsatnamasının soruqlandığı varı da tasdiklanmadık mağlumatlar kovuşar. Türkmen News neşri öz çeşmelerini ve sosial ulgamlardaki yazgılary talgylanyp, türkmen ýolugçylarynyň Türkiýe wizasyz göýberilmeginiň togtadylandygyny aýdýar. Bellesek Türkiýe 30 güne çelini türkmenistanlylardan wiza talap etmeýär. İstanbul'a amala aşırılayan charter uçurlarından peydalanmakçı bolyan ençeme adama Türkiýanyň elçihanasynda nürit voucher almalydygyny, muny hem wizany düzeltmek üçin soňra tiýahçylyk agentligine eltmelidigini aýtdylar. Bu hili wizasy bolmadyk ýolugçylaryň bir näçesini uçurdan düşürdiler dip neşir 5-nji awgustda çap eden makalasynda belleýär. Bu tranzit ýollary arkaly Türkiýe aşmakçy bolýanlara hem täsir etirdi. Egerde kimdir veri ilki goloyda dowamly uçur gatnawlary ýoly goýulan Kazanya Moskwa uçup, soňra da ol ýerden Istanbula aşmakçy bolsa, onda türkmen migrasiýa gullugynyň işgärleri olardan diňe bir rus däl, eýse türk wizasyny hem soraýarlar dip türkmen ýüzünik taýar. Nesir Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň konsullyk gullugy bilen habarlaşandygyny, türk resmiýetleriniň hem Türkmenistan bilen aradaky wizasyz düzgününiň dowam etdirilýändigini aýdandyklaryny, şeýle-de türkmen häkimetleriniň täze talaplaryna düşündiriş berip bilmeýändiklerini ýazýar. Azatlyk 8-nji awgustda bu mesele boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen habarlaşyp, bu maglumaty ne tasdiklädip, ne de inkar etdirip bildi. Türkiýanyň Aşgabatdaky konsulhanasy we elçihanasy hem resmi web saýtynda görkezilen belgileriň hiç birine jogap bermedi. Bu aýrylykda sosial medialarda käbir Türkmenistanyň ulanyjylar Gürjistanyň aeroportunda hem özlerinden wiza sorulandygyny, ýogsa ozalk tertibe laýyklykda bu Günorta Kavkaz ýurdunda bir ýyla çelini wizasyz galyp bolýandygyny ýazýarlar. Bu postun aşağında şeyli yağdaylara dus bolondoğunu aydiyan, sol bir vaqtta özlörünün hiç il böktönsüz Gürcistan'ı girmeği başarındığını belleyen ulanıncılar hem öz pikirlerini qaldırıptırlar. Azatlık häzirlikçe munun resmi yağdayda girdilen tiyazı düzgündüğünü, ya da qadadın çıkma hükümünde belli-belli yolukçuları ulanılın tertiptiğini anıqlap bilmedi. Maglumat üçin aýtsak, Moskwanyň Ukraina itaatsyz çözmegindän soň Russiýanyň barha üzgünleşdirilmeginiň arasynda köp rus raýaty goňşy ýurtlara sol tanda Gürjistana aşyp başlady. Munyň çägindä käbir rus raýatlarynyň sol tanda jurnalistleriniň hem bu ýurda göýberilmändigi barada habarlar çykdy. Gaýly wertede Türkmenistanyň Türkiýede galan raýatlaryny köpçülükleýän ýagdaýda watanyny dolamak gözüňde tutýandygy baradaky habar Türkmen häkimetleriniň ýurdun demografik krizisiň bosagasynda durandygy baradaky aladalaryna we süýlüň aýagynda geçirilmeli ilat ýazywyna gabat geldi. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri soňky 10 ýyldan öwrek wagtyň dowamında 1.8 million töwereg Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigini, şeýle-de ýurdun häzirki ilatynyň 2.7, 2.8 million töwereglerinde degini aýdýarlar. 2007-nji ýyldan bäri ýylatynyň sany barada resmi maglumatlar çap etmeýän Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmeýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň esasy sebäplerini arasynda ýurdun içindäki söhbetdeşlerimiz ýylatynyň maddi ýagdaýynyň gitdigiçe agyrlaşýandygyny belleýärler. Munyň bilen bir wagtda da häkimetler ýylaty gözegçiligini güýçlendirip, raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň öňünde päsgelçilikler döredýärler.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Getirýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda tumuzky diýen jalyş mövsümünde işleýän, enatalaryna kömek edýän ýa-da pul gazanmak üçin dürli mümkinçilikleri gözleýän çağlar köpelýär. Dilekçilik edýän çağlaryň sany hem artýar. Azatlyk Radiosynyň mardaky habarçysynyň soňky maglumatlarynda şu günler dilekçilik edýän çağlaryň köpüsiniň okuw esbaplary üçin pul soraýandygy aýdylýar. Mari welaýatynda dilekçilik edýän çağlary köplenç bazarlarda, köp adamly köçelerde, supermarketleriň golaýynda, hatda akşamlarda kafelerin hem restoranların önünde görse bolýar. Olar esasan mektep ýaşlarındaky çağlar. Adatlyň habarçysynyň söýlerine görä bayram alyýynyň bazarlarynda şu günler çağlar alyjylardan okuw esbaplaryny, köplenç depder we galam ýaly zatlary satyn almak üçin pul soraýarlar. Çağılara adatça 10 ya da 20 tenge berliyar herli bazarlarda depterlerin bakati. Birden 4 manada çenli ruçka kalamların bakati, 2'den 10 manada çenli bolyar. Bakıların yokurlanmağı ve ilatın girdecilerden adalmağı çağıların etiyade oku yılına kadarı tayarlap bilmeyen maşkılaların sağının köpülmeğine sebep oldu. Son yıllarda egne şık ayakkab ve oku ve sahapları alı zeru ordağıtların yetmezçülüğü sebeple mektebe katınamayan çağıların sağının köpülünlüğü arada haber verilipti. Mekteplerde okuçulardan belli bir eşik ve keşteri takya talep edilir. Adatın haberçisi şu günler çağıları bilen birlikte ecelerinin hem dilekçülüğü çıkayanlığını haber verir. Bayram Ali'nin yerli bazarlarında çağıları ile dilekçileri eden ayarların biri adamsının devlet edarasında işleyenliğine adatlığa görünürdü. Onun sözlerine göre maşkalı başının aylığı dine yerli dükkanda azık önümlerini kar satın almağa ve son vaxtında tölük etmeğe zordan yetiyar maşkalı da çağıları teyze oku yılına tayarlama için olsa düğüpten maddi mümkünçilik yok. Şimdi dine dilekçileri etmek kaldı. Çağılar öz yerler mektep giyimi olarak çıv oluyor. Bundan başka da onların artık maç eşikleri olman son köp gelen eşikler köynülüp tiz yırtılıyor. Sonun için onlara eşik satın almalı oluyor deyip ene gurrum veriyor. Mehteşlik sebeple dilekçilik etmeye mezbur olan dürlü ayarların başına düşen kıyınçlıkları bir mengdeş. Emma maşkalı yağdayı başkaça haberçi bilen söketeş olan başka bir denanın sözlerine göre onun adamsı geçen yıl koronavirüsten yoğuluptır ve maşkalı dolu eklensiz kalıptır. Başka bir ene öz adamsının Türkiye'de işleyendiğini, ama onun sonku dövürde maşkalasına pulu verme için yeterli kazanç edip bilmeyendiğini gurrun verdi. Bu ayal özünün iki çağatı ile birlikte dilekçiliği eder. Çağalarıma giyim gerek kevirler bize köyüne eşik veriyorlar yöne ulandan mektep eşiklerini indi köpün satıyorlar. Köp adama pulu gerek olan son bazarlarda köyüne mektep eşiklerini alayan ve son satyan yerler var. Mektep için giyimlere isle köp boliyar deyip sökvetleştiğine gurrun verdi. Azadlık ile gürleşen Marlı yeni bir inanın sözlerine göre girdecisiz kalan maşkalı eklenme için öy koşlarını satıptır ve indi dilekçilik etmekten başka çıkalıgatı kalmandır. Bu zinan dışarı yurtlara dekmet migrasyasının öz maşkalısı için yeketek çıkalıga olup bilecektiğine onun yanlığına eder. Biz mümkün olduğundan ehli zatları hatta kap kaşları da sattık. Hiç sat kalmadı. İndi satmağa da adımız yok. Biz dilekçilik etmeye mecbur oluyoruz. Eğer yollar açık olan olsa işleme için Türkiye'ye giderdim. Deyip dilekçilerin anaydı. Bu aralıkta Türkiye'deki yüzler çınlığı işçi, migrant, Türk iktisadiyetinin baştan geçiren krizisi ve görülü ve şedilmelik enflasyası zirarlı kazançlarını ve Türkmenistan'daki maşkalarına olduğu vermek mümkünçülüğünü yitirdi. Marda dilekçilik eden çağılar gündüz bazarlarda ve dükkanlarda akşam bolsa demir yol vokzalının hem de Aşkabat süpermarketinin kolayında köp duş geliyorlar. Azatlığın haberçisinin sözlerine göre Aşkabat süpermarketinin kolayında cins hizmetlerini hödürleyen ayarlar hem oluyor. Onun sözlerine göre son kıyılarda maşkalarını ekleme için tenini satmaya baş koşayan eneler köpülüptür. Bu aralıkta çağılar bir manat kazanmak umuydu bilen avtolog duralgalarında maşini uyarlar. Pandemiya sebepli xat ağırlaşan uzağı çeken iqtisadi krizisin çağında Türkmenistan'da girdecilerini itiren maşkalıların sahne ipeslertti. İşsizliğin aylıkların geciktirilmeğinin nakt pul ve azık yetmezçiliğinin devamında öz çağılarını ikrep bilmeyen maşkalaların sahne köpülüyor. Tomuz deyince alışı mevsiminde çağıların ağır şertlerde yaşayandığı xatım gözeyiler. Köplens çağılar bazarlarda yük götürücü olu işleyerler, avtologları uyarlar ve plastik kağıt çüyüşe yerli kaytadan işlenilen zatlar yığınap tavşırıyorlar. Zirzi bildiriyenlerin sahne hem köpülüyor, onların arasında garrılar ve çağılar köpülüyor. Kevr halatlarda enadılar eklep bilmeyen çağılarını yetimler öylerine tavşırmağa mecbur oluyor. Türkmenistan'ın hükümeti barha yitileşen iktisadi krizisin vardığını resmi derecede boyun almayar, ağır sosyal problemaları ağzamayar ve ilatın hakiki durmuş şartlarını korkuduyan statistikanı çav etmeyar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tede maglumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler gündürlüğü geplesimizi men Merdan Tarif devam ettiriyarın. 5 августа Түркменистанның дашқы істер министрінің орынбасары Вепа Хаджиев Қытайдың Ашхабадтағы елшісі Сиан Найчен мен дуусып, Түркменистанның бітеуі Қытай саясатына қолдаяндығыны бірнеше рет ғылан етті деп Түркмен дашқы істер министрлігінің мәтбуат құрылғы хабар берер. Дипломаттар Түркмен-Қытай қатынастарына мұндай белекті өстірмек барысында мәслихаттастырдылар. İki yurdun dünyanın gün tertibindeki en mühim meseleler boyunca qarayışlarının qabat kelyandygyny ýa-da meňzeşligini mälim etdiler. Olaryň pikirçe iki taraplan siýasy hyzmatdaşlygy güýçlendirmek maksady bilen geçirilýän duşuşuklar Aşgabat bilen Pekiniň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň etasy görküzüjileriniň biri bolup, bu ugrudaky üstünlüginiň açary iki yurdun hem BMG-niň tertipnamasynyň kadrlaryny we ýörelgelerini berk-berja etmegi ve ilkinci nowatda döwletleriň öz ygtyýarlylygyna, territorial bitiwiligine hormat goýmak, birek-bireň içerki işlerine gatnaşmazlyk ýörelgelerine esaslanmagy bolup durýar. Bu habar Amerikanyň wekiller öýüniň başlygy Nancy Pelosi-niň 3-nji awgusta Taýwana baryp, Taýwany öz territoriýasy hasaplaýan Hitaýyň görküzýän garşylygyna garamazdan Washington'un öz-özünü dolandıran adanın önündeki borç namalarından 100 öwürme jökdigini aydan wagtynyň izanyna qabat geldi.
We want Taiwan to always have freedom with security and we're not backing away from that.
Amerikanyň Taýwanda we bütün dünýäde demokratiýany gorap saklamak barady aýgytlylygy üýtgeksiz bolmagynda galýar dip olaýtdy. Türkmen daşary işler ministrliginiň medeniýet gullugynyň Taýwan meselesini agzaman ýazmagyna görä, Türkmenistanyň garaýşy hem üýtgeksiz galýar. Türkmen tarapy bitiwi Hitaý siýasatyna ygrarly, halkary hukuk esasında Hitaýyň öz ygtyýarlylygyny we territorial bitiwiligini goldaýar dip resmi habarda bellenýär. Amerika Hitaý gatnaşyklarynyň fonunda çap edilen beýanatynda eýleýän pozisiýasyndan tapawutlylykda Resmi Aşgabat Russiýanyň Ukraina goşun türmegi bilen baglalykda öňkü Sowet ýurdunyň toprak bitiwiligi meselesinde esasan bitarap bolup galdy. Ýatdysak Türkmenistan aprelde Russiýanyň BMG-niň adam hukuklary geňişindäki agdalygynyň togtutylmagy bardaky karar üçin ses bermekden saklanan ýurtlaryň hem biri boldy. Aşgabat Baş Assambleýanyň Ukraina meselesinde gurunan öňkü ses berlişiklerinde hem ses bermekden saklanypdy. Goloýda Türkmen prezidentiniň Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-16 sentýabrda Özbegistanyň Samarkand şäherinde geçiriljek sammitine hormatly mehman hukmunda gatnaşjakdygy belli boldy.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunan. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.